Сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Жаңа ғана енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отыратын болсақ, ақпанның 14-інде Алматыда табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов Қазақстанда сәуірдің 3-інде өткелі отырған кезектен тыс президент сайлауына өзін-өзі үміткер ретінде ұсынатындығын мәлімдеген. Осының алдындағы президент сайлауына қатысып жолы болмай қалған ол, бұл жолғы сайлауда да жеңіске жететіндігіне өзінің сенімсіздігін байқатты. Дегенмен бақ сынап көргісі келеді. Тақырыпты әріптесіміз Алматыдағы Асаутай жалғастырады.
Биылғы президент сайлауына қатысамын деп мәлімдеген Меліс Елеусізов бұл жолда өзінің 2005 жылғы президент сайлауындағы бағдарламасымен түсетіндігін айтады.
Менің бағдарламам бұрынғыдай өзгеріс аса болмайды. Бірінші мәселе әрине табиғат мәселесі. Қазақстанның табиғаты өте құрып тұрады. 20 жылдың ішінде мен бәрін көрдім, көп жұмыс істедім осы табиғатты көтеру үшін. Бірақ бағдарламаның ішінде басқа мәселелер де бар. Экономика бар, саясат, демократия мәселелері. Соның бәрі көрсетіледі.
Дейді табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов, алайда оның сөзінше тек бағдарламасы ғана емес, биылғы кезектен тыс сайлаудың нәтижесі де өзі үшін өткен 2005 жылғыдай болатын сияқты. Ол осылайша президент сайлауында жеңілетіндігіне сенімді.
Мен өткен сайлауда да шықтым, бірақ мен сразу айттым, мен президент болайын деп тұрған жоқпын, бірақ осы мәселелерді, табиғат мәселелерін мен көтеремін. Мүмкіншілік болады, мен айтқанымды бәрін істедім. Мен ешкімге тиіскен жоқпын. Бұл саясат, табиғат үлкен саясат. Оған қатысу керек. Понимать. Президентом, конечно, сегодня стать, это невозможно, это реально невозможно. Я абсолютно трезво смотрю на все вещи.
Бұл осымен сайлауға түсемін деп отырған екінші үміткердің президенттіктен дәметпеуі. Бұдан бұрынғы үміткер Мұсағали Дуанбеков те сайлауға қатысып, екінші орынға шықсам жетеді деген пікір айтқан еді. Дуанбеков те Елеусізов сынды сайлауға қатысудағы негізгі мақсат экологиялық мәселелерді елге жеткізу. Үміткерлердің пікірінше, Қазақстанда экологиялық мәселелерге дұрыс көңіл бөлініп жатқан жоқ. Соны елге жеткізу үшін мінбер есебінде осы сайлауды пайдалану керек екен. Алайда бір мақсатты көздеген екі экологтың бірігуі мүмкін емес сыңайлы. Өйткені соңғы 20 жыл табиғат мәселесін көтеріп жүрген Меліс Елеусізов Мұсағали Дуанбековке сенбейтіндігін айтады.
Ну это болтун, я скажу. То, что вышел Дуанбеков, меня это несколько я задачила.
Ол көп сөйлейтін адам. Жалпы менің шешіміме оның қадамы түрткі болды. Дуанбековтің сайлауға қатысатындығы мені таңғалдырды. Меніңше саясатпен әркім айналыса алады, ал экологиямен тек қолымен артаз адамдар ғана айналысуы керек. Осыдан 5 жыл бұрын ұйым құрмақшы болды, құра алмады. Содан кейін осы 5 жылдың ішінде үнсіз отырды. Ал мен осы уақытта көп нәрсе жасап үлгердім. Сөзімнің қысқасы, мен оған сенбеймін.
Так что, выход Дуанбекова, ну я ему не верю одним словом.
Дейд Меліс Елеусізов, ол бұл сайлауда жеңіске жете алмасын білетіндігін айтады. Алайда ол елдегі кейбір оппозициялық саяси күштердің кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау туралы бастамасын қолдамайтындығын жеткізеді.
Байкот ол дұрыс емес. Ешқашанда мен қолдаған жоқпын. Қандай болса мен ешқай сайлаудан бас тартқан жоқпын. Бәріне қатыстым. Сайлау кезінде халықты біледі, ұйым жасауға болады, саясат жұмыстарды жұмыс істеуге болады. Басқа күнде мүмкіншілік жоқ ондай. Сайлау кезінде соның бәрі ашылады. Байкот жасағанда кейін ол дұрыс емес. Онда саясаткерлер емес. Олар. Мен оған қарсымын.
Одан өзге ол қазақ тілі сынағынан да өте алатындығына сенімді.
Я язык неплохо знаю. Я нормально говорю. С орфографией у меня было всегда нормально.
Айта кету керек, Елеусізов үшін президент сайлауына қатысу таңсық емес. Ол 1999 жылы президент сайлауына үміткер ретінде өзін-өзі ұсынатынын мәлімдегенімен, әкімшілік заңды бұзғаны үшін билік оны сайлауға жібермеген. Ал 2005 жылы желтоқсанның 4-інде өткен президент сайлауында ресми тіркеліп саяси бәсекеге түскен 5 үміткердің бірі болған Меліс Елеусізов орталық сайлау комиссиясының ресми қорытындысы бойынша дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 0.28%-ның қолдауына ие болған. Сол кезде елдегі оппозиция оны сайлауға биліктің әдейі қатыстырған қуыршақ кандидаты деп атады. Мүншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, 3 сәуірде мерзімінен бұрын Қазақстанда президент сайлауы өткелі отыр. Міне осы президент сайлауына өзіне ұсынған немесе партия атынан ұсынылған кандидаттардың қатары толығып келе жатыр. Өткен аптада ол кандидаттардың қатары 4 болғанда, олардың біреуі Мұсағали Дуанбеков және екіншісі Сәлім Өтен тіл сынағынан табысты өткен болатын. Ал жұма күні Нұр Отан партиясы биліктегі Нұрсұлтан Назарбаевты қазіргі президент осы сайлауға үміткер ретінде ұсынып, Нұрсұлтан Назарбаев осы жұма күні тіл сынағынан өткен болатынды. Ал енді бұдан бұрын ұсынылғандардың қатарында тіл сынағынан ендігі өтетін Амантай Қажасылбек болса, Уәлихан Қайсар осы мемлекеттік тіл сынағынан өтпей қалып, қайра өтініш бергенмен оның өтінішін сайлау комиссиясы қабылдамаған болатынды. Мінекей дүйсенбі күні енді осындай үміткерлердің қатары 3 болған екен, оның біреуі Меліс Елеусізов өткізіп туралы жоғарда айтсақ, ал қалған екеуі Қазақстан коммунистік халықтық партиясының хатшысы Жамбыл Ахметбеков президенттік үміткер ретінде ұсыну туралы осы партияның съезі шешім қабылдаған екен. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясына тағы да бір үміткер, өзін өзі ұсынған кандидат туристік фирманың жетекшісі Қуандық Тұрғанқұлов емес, Қанат Тұрагелдиев деген азамат өзін өзі ұсынған екен. Бұл Нұр Ислам деген туристік фирма екен. Міне осылайша сайлау алдындағы бәсеке қазір Қазақстанда қызып келеді. Қазір шағын құлақтандыру. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды халықаралық деңгейдегі бір маңызды тақырыппен одан әрі қарай жалғастырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен аптаның аяғында Египетте үлкен саяси жаңалық болды. Енді осы дүйсенбі күні Египеттің парламенті таралып, конституциясы өзінің күшін тоқтатты. Ал енді осындай саяси ахуал қызып тұрған Египетте ары қарай не болып жатыр екен? Енді Египеттегі билікке ие болған әскерлер парламентті таратқаннан кейін, конституцияның күшін жойғаннан кейін өздері қандай мәселелерді қолға алып жатыр? Жалпы шерушілердің қазіргі ахуалы қалай? Олар тахрир алаңынан толық кетті ма, жоқ па? Ал кетпеген болса, халыққа қандай жалпы билікке жаңадан орнап жатқан осы қандай талаптар қойып жатыр? Сол жөнінде бүгінгі жаңалықтар барысын қадағалап отырған редакторымыз Ермек Тілеген әңгімелеп берсе. Ереке, сонымен микрофон өзіңізде.
Рахмет. Каирдың тахрир алаңындағы шерушілердің дені тарады, бірақ әлі де ереуіл ұйымдастырып жатқан топтар бар. Ендігі шерумен ереуілде наразы жұмысшылар ұйымдастырып жатыр. Каирдағы наразылық білдірушілер әскерлердің билікті азаматтық әкімшілікке тапсыруды талап етеді. Ол жаңадан билікке ие болған әскери топқа наразылар революция мұраттарын қорғау кеңесін құрып, жаңа билікке қысым көрсетпек болып жатыр. Бүгін оған қоса Египетте, Каирде қоғамдық көлік қызметкерлер мен жастар ұйымдары жалақының көбеюін талап етіп екі жерде шеру өткізді. Туризм саласында жұмыс істейтін 150 адамда Каирдің маңындағы Гиза жазығында осы тақырыпта шеру өткізді.
Сонымен шерулер әлі тоқтамаған екен ғой. Олай болса, жаңа биліктің бастамасын қолдайтын халық не айтады?
Жоғарғы әскери кеңес кешегі шешім бойынша жарты жыл мерзімге сайлаулар өткенге дейін билік басына қалатын мәлімдеме жасаған болатын. Шерушілердің біразы 18 күндік шеруден елдің өздерінің бизнестеріне, жұмыстарына, кәсіптеріне әжептәуір зардап шеккендер бұл бастаманы қолдайтын айтады бе жаңа биліктің. Каир тұрғыны Хасен Әлейди былай дейді. Жоғары әскери басшылық бостандықтың биік талабын лайық болу үшін жаңа конституцияның жобасын парламент таратты. Египет сол жолда байсалды сенімді кетіп бара жатыр. Халыққа да керек осы дейді Каир тұрғыны. Египет халқының көбі қайтадан бейбітшілікке кірісіп кетті. Ел астанасындағы дүкендер қайта ашылып, кәсіпкерлер естерін жия бастады. Әскери билік Мүбәрәктің кезіндегі біраз министрге қатысты айып тағатындарын мәлімдеді. Олар бұрынғы ел билігі иелгететін қаржыны қайтаруға да тырысып жатыр.
Ермек, жалпы осы Тунистен басталып жаңа жылдың басында Египетте жалғасқан осы революциялық көңіл күй басқа да елдерге жайылып етек ала бастаған сияқты ғой.
Әрине. Әсіресе Қос Мүбәрәк биліктен кеткен соң Алжир мен Йеменде үкіметке қарсы наразылық шаралары қайтадан үдей түсті. Мысалы бүгін Алжирде елдің билігін өзгертуге байланысты елді 1999 жылы бір басқарып шыққан Әбделәзиз Бутефликаның биліктен кетуін талап еткен шерулер өтіп жатыр. Йеменде де ақпанның 13 күні полиция мыңға тарта адамды қуып таратқан болатын. Олар бүгін тағы да көшеге шығып елдің қазір президенті Али Абделлах Салихтың кетуін талап етіп жатыр.
Рахмет онда ерке әңгімеңізге. Біз хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Қазақстанда 3 сәуірде өткелі тұрған президент сайлауына үміткерлердің қатары осы дүйсенбі күні тағы да 3 адамға толықты. Коммунист халықтық партия сайлауға өз кандидатын ұсынған, президенттік сайлауға түсуге одан кейін тағы да бір үміткер өтініш беріп отыр. Қазақстан ішкі жалпы өнім 2010 жылы 7% өскендігін мәлімдеді. Египет парламенті таратылған, шерушілер Каирдің орталығынан тарап жатыр. Ал жердегі қозғалыс белсенділері тағы да шеру өткізді. Йеменде шерушілер президенттің кетуін талап етті. Палестина автономиясының үкіметі тарады. Бахрейнде шерушілер мен полиция қақтығысып қалған. Қытай экономикасы әлемде екінші орынға шыққан. Ресей сыртқы істер министрі Лондонға барды. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбат ағайын, осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Алматыда жүргөн Америка президентинин ислам конференциясы уюмундагы арнайы өкүлү Рашад Хусейн Азаттык радиосуна арнайы сухбат берди. Мине ошо сухбатында кандай маселелерди ортага салды ал жөнүндө силер сал кийинирээк тыңдайтын боласыздар. Сондой ак Алматыдагы өзбек боскунунун тагдырына катышты да бир Азаттык радиосунун зерттөө макаласы силердин назарларыңызга устунулду. Будан кийин Казакстанда кеденден бир жылда 3000 жүк көлүгү өтсө, Кытай тарапынан 36000 жүк көлүгү өткөндүгү айтылып отур. Чет элдик баспасөз макаласында мине ошо кабарларды шолуп өтөтүн болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү кабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу. Акпанын 13-ү күнү Алматыда Америка президентинин ислам конференциясы уюмундагы арнайы өкүлү Рашад Хусейн Азаттык радиосуна арнайы сухбат берди. Рашад Хусейн сухбатында ислам алеминдеги түрлүү маселелерге токтолду. Онда Американын ислам алеми менен байланышы жана мусулман коомдоштугундагы түрлүү маселелерде сөз болду. Ошо сухбатты алган Алматыдагы тилшибиз Кубанычбек Карим микрофон алдында.
Президент Барак Обаманың ислам конференциясы ұйымындағы арнайы өкілі Рашид Хусейннің бұл сұхбатта тоқталған мәселелерінің бірі солтүстік Африкадағы өзгерістерге қатысты болды. Тунис және Египеттегі халық толқуларынан кейін осы ел басшылары биліктен кетуге мәжбүр болғаны белгілі. Осы оқиғалардан соң көршілес араб елдерінде басшылық тарапынан үкіметті ауыстыру және реформаларды жүзеге асыруға қатысты шаралар қолға алына бастады. Рашид Хусейннің айтуынша, толқуды ескерген елдерде қазірдің өзінде басшылық тарапынан жоғарыдан өзгеріс басталып кеткен.
Қазір басқа да елдерде осыған байланысты өзгерістер басталды. Менің ойымша, бұл өзгерістер үшін өте ыңғайлы уақыт. Ислам конференциясы ұйымы білім берудің мәртебесін көтеруге бағытталған көптеген шаралар атқара алады. Халықтың жиналуға, ойын еркін айтуға, ұйым құруға хақылары бар екендігін ұмытпауымыз керек. Діни ашылыққа бостандық берілгені жөн.
Дейді ол, ал соңғы толқулардың осы ұйым аясындағы әрқандай бір елде қайталануы ықтималдығы жайында ол пікір айтудан бас тартты. Әр ел өзіне тән жағдайға ие дейді ол. Америка президенті арнайы өкілінің айтуынша, солтүстік Африкадағы толқулар ислам конференциясы ұйымындағы өзге де елдердің дұрыс дамуы мен реформалар жасауы үшін өзіндік мүмкіндік болып отырған көрінеді. Египетте және Тунистегі соңғы оқиғалар халық арасында қордаланып қалған түйткілдердің салдары болып табылады. Бұл біздің есімізге мынаны салып отыр. Билік әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерді өз уақытында шешіп отыруы керек. Бұл кез келген елдің болашағы үшін маңызды жайт дейді Барак Обаманың ислам конференциясы ұйымындағы арнайы өкілі Рашид Хусейн. Сұхбат барысында Рашид Хусейн таяу шығыс бітімі мәселесіне де тоқталып өтті. Азаттық радиосы тілшісінің араб елдеріндегі толқулар салдарынан тәуелсіз Палестина мемлекетінің құрылуы кенжелеп қалмай ма деген сауалына ол нәтижеге қол жеткізетін шаралардың қолға алынып жатқанын айтты. Палестина мемлекетінің құрылуы бір қанша жылға созылатынына меңзеген ол, Американың бұл турасындағы саясатын былай деп баяндады.
Американың ұстанымы бойынша таяу шығыста бейбіт қарым-қатынаста болатын Палестина және Израиль мемлекеттері болуы керек. Осындай нәтижеге жеткізетін жұмыстарды біз жалғастырып жатырмыз.
Азаттыққа берген сұхбатында Америка президентінің арнайы өкілі мұсылман елдеріндегі азшылық топтардың жағдайы жайында да баяндап өтті. Ол назар аударған мәселенің бірі мұсылман елдеріндегі мұсылман азшылығына да қатысты болды. Айталық Ахмедия және Исмаилия жолын тұтынатындар сондай азшылық топтың бірі. Ахмедия мен Исмаилия өкілдері Қазақстанда да бар ғой. Жақында мен осы тәріздес басқа да діни топтар жөніндегі әңгімеге қатыстым деген Рашид Хусейннің айтуынша, қай елде болмасын барлық діни азшылық топтардың құқығы сақталғаны жөн. Егер бұған жол берілмесе, тұрақтылыққа нұқсан келуі мүмкін. Азаттық радиосының Рашид Хусейннің Америка президентінің ислам конференциясы ұйымындағы арнайы өкілі қызметіне тағайындалғанына тура бір жыл толғанда Қазақстанға сапарлауы кездей соқтық па деген сауалына ол, мен тіпті бұл туралы ойлаған демеспін. Алайда сапардың өзіндік мәнісі бар, өйткені биыл ислам конференциясы ұйымына Қазақстан төрағалық етеді. Осы бір жылдың ішінде талай нәрсеге қолымыз жетіп отыр. Мәселен, осы аралықта Америка Ирактағы әскерін шығарды, деді ол. Үндістан мұсылмандарынан шыққан Рашид Хусейн Америка президентінің ислам конференциясы ұйымындағы арнайы өкілі қызметіне 2010 жылы 13 ақпанда тағайындалды. Рашид Хусейн Құранды жатқа білетін ғафиз. Қуанышбек Қари, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қамау изоляторында жатқан Абрур Қасымов ауыр соққыға жығылып қабырғасы сынды деген ақпарат жалған. Бұл туралы BBC радиосының өзбек қызметіне түсініктеме берген ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі мәлімдеген. Алайда соққыға жығылған азаматтың әйелі күйеуінің сөзі рас екендігін де айтып отыр. Бұл жөнінде Азаттық радиосының хабарларында өткен аптада айтылған болатын. Дегенде мәселенің мән-жайын Мәншік Асаудайдан тыңдайық. Мұның сыртында өзбек босқындарының әйелдері Нұр Отан мен Азат партиясынан араша сұрап, оларға да жүгінген екен.
Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің қамау изоляторында жатқан өзбек босқыны Абрур Қасымов ауыр соққыға жығылып қабырғасы сынған емес, дейді BBC радиосының өзбек қызметіне түсініктеме берген ұлттық қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров.
Информацияна, я могу ответственно заявить, что она это не соответствует действительности.
Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Менің сөзімді адвокаттар растап бере алады. Ол азамат соққыға жығылғандығы жайлы мәлімдегеннен кейін шекара қызметіне қарасты госпитальда медициналық тексеру жүргізілді. Ешқандай сүйек сынбаған. Ішкі зақым болмаған. УЗИ аппараты мұның барлығын көрсетіп растап отыр. Бұдан бөлек денесінің бір жері көгергендігі анықталды, бірақ ол айтарлықтай қауіпті емес. Ол өз-өзін жұдырықтап денесін көгертіп алуы мүмкін деген болжам бар. Оның бұл ісі арандату әрекеті секілді.
Руками постоянно теребить, бить кулаком и создать гематому. С его стороны это как бы провокационное действие.
Дит ұлттық қауіпсіздік қызметінің өкілі. Алайда изоляторда жатқан өзбек босқынының әйелі Маргуба Худайберді Ахунова күйеуі өз-өзін ұрып денесін көгертіп тастады дегенге келіспейді.
Значит, гематома он сам себе делал, да, получается?
Сонда ол денесін өзі көгертіп тастаған болып отыр ма? Қабырғасының сынғандығын анықтаған аудандық және қалалық дәрігерлерде өтірік айтқан болғаны ма? Оның жағдайын адвокаты Анжелика Рахимбердина өз көзімен көрді. Егер мен әйелі жалған айтсам, адвокат өтірік айтпайтын шығар.
Дейді Азаттыққа түсініктеме берген өзбек босқынның әйелі. Айта кету керек, адвокат Анжелика Рахимбердина өз қорғаушысына қатысты ақпарат құралдарына еш ақпарат бермейтіндігін ол бастағы айтқан. Сондықтан біз адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живагаға хабарластық, өйткені дәл осы бюро адвокат Рахимбердинаның қызметі үшін ақы төлеп отыр. Денис Живаганың сөзінше, адвокат қорғаушысының денесінде көгерген дақтарды көрген, алайда бір жері сынды деген әңгіме болмаған көрінеді.
Про перелом она ничего не говорила, про синяки она говорила, что какие-то синяки видела у него.
Ол сондай-ақ изоляторда жатқан босқынның әйелі Маргуба Худайберді Ахунова күйеуін ұрып соқты деп дау шығарғанмен әлі күнге дейін бюроға арыз жазбаған көрінеді.
Она нам никакого заявления до сих пор не принесла, хотя тут строила такой шум поднимала и в УВКБ бегала.
Біз бұл мәселеге қатысты изоляторда жатқан өзге де босқындардың әйелдеріне хабарласып, күйеулерінің жағдайын сұрастырдық. Ерода Ирназарованың күйеуі соңғы 8 ай бойы Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің қамау изоляторында жатыр. Оның сөзінше күйеуі бірде бір рет өзінің жағдайының нашар немесе өзін біреулер соққыға жыққандығы жайлы айтпаған.
Мой муж хороший, сидит нормальный. Встретила, заходила, свидание. Сказал, нормальный.
Оның сөзінше өзге де босқындардың изолятордағы жағдайы жаман емес көрінеді. Алайда Маргуба Худайберді Ахунова күйеуі Абрур Қасымовтың жағдайы нашар екендігін және ол медициналық көмекке зәру екендігін айтады. Оның сөзінше күйеуі өзіне көрсетілген қысымнан кейін аштық жариялаған. Алайда қалалық прокуратура өкілдері өзбек босқынының ісін мұқият қарауға уәде бергеннен кейін 3 күнге созылған аштық тоқтатылған. 27 жастағы Абрур Қасымов Қазақстанда босқын мәртебесіне ие бола алмай Алматыда қамауда жатқан 28 өзбек босқын азаматтарының бірі. Ол 28 адамды өткен жылдың жаз айында жергілікті полиция мигрант операциясы барысында ұстап қамаған болатын. Олар қазір Алматыдағы Әділет министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қамау изоляторында тұтқында отыр. Өзбекстанда террористік экстремистік ұйымдарға қатысы бар деген күдікке іліккен бұл азаматтар өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарады. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған Азаттық радиосының осы және басқа да хабарларын Азаттықтың azattik.org деп аталатын веб-сайтынан да оқуларыңызға болады. Веб-сайтымызда көптеген мақалалар күнделікті жиі шығып тұрады. Міне, осы ретте веб-сайтта осы жақында ғана жарияланған баспасөз шолуына өздеріңізді кеңірек таныстырып, осы шолудың мазмұнымен сіздерді таныстырып өтейік. Eurasia View басылымы кедендік одаққа қатысты мәселелерді ортаға салған екен. Басылымның жазуынша, Қорғас кеден бекетіндегі келеңсіздіктер заңсыз сауда айналымын ұлғайтып отыр. Осы басылымның жазуына қарағанда, қазақ кедені бір жылда 3000, ал Қытай жағы 36000 көлік өтті деп атайды екен. Ақпанның 7-сі күнгі санында Нью-Йорктегі Ашық қоғам институтына тиесілі басылымның Орта Азия мәселелері бойынша жазатын журналисі Ричард Оранж Қорғас кеден бекетінде кедендік рәсімдеудің ұзақ болатындығы соншалықты екі аптаға дейін созылатын ұзын сонар кезектен жүк көліктері айына небәрі екі мәрте ғана тауар тасуға мәжбүр екендігін айтады. Мұнда бір қарағанға барлығы ретті көрінгенімен құжаттардағы сәйкессіздік кедендік бақылау өткізу бекетінің заңсыз тауар тасымалдайтындар үшін майлы жілік екендігін көрсетіп отыр деген ой түйеді автор. Автордың айтуына қарағанда, бұған дейін 16 миллион адам бар Қазақстан нарығын Қытай тауарларымен қамтамасыз етіп келген Қазақстанның коммерциялық астанасы Қорғас кеден бекеті шілденің бірінен бастап тек қазақ экономикасына қызмет етуін тоқтатады. Енді ол Бейжіңнің шығысы Ресейдің Владивосток өлкесінен батысы Беларусьтің Польшамен шектескен тұсына дейінгі аумақты қамтитын әлемдегі ең үлкен кедендік одаққа еркін енетін басты қақпасына айналайын деп тұр. Аталған мерзімде Ресей, Қазақстан және Беларусьпен арадағы барлық кеден бекеттерін жабуды жоспарлап отыр. Осы арқылы кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында еркін тауар айналымына қол жетеді. Әрі Қытай өндірісі үшін 170 миллион адамы бар нарыққа Қорғас кеден бекеті арқылы оңай шығатын жол ашылады деген болжам айтады дейді бұдан ары автор. Кедендік одақтың пайда болу себебінен алда кеден саласында қандай өсім болатынын ешкім білмейді. Алдағы уақытта одаққа 3 емес 5 ел мүше болуы мүмкін деген пікір білдіреді. Қорғас бекетінде жүк көліктерін қабылдау орындары мен қоймалар құрылысын жүргізіп жатқан Жібек жолы логистикасының президенті Александр Бейсенбиев. Eurasia View авторы енді Қорғас бекеті Ресей нарығына жол ашатын болғандықтан Мәскеу оның қызметіне ауқымды өзгеріс жасалуын талап етіп отырғандығында айта кетеді осы мақаласында. Мәселен, 2008 жылы Қорғас бекетіне инвестиция салу жайын зерттеген халықаралық фирма бекетте көзге ұрып тұрған сәйкессіздіктер бар деген қорытындыға келген. Бұның нақты мысалы Қазақстан кеден статистикасының мәліметтері бойынша Қорғас бекеті арқылы 2007 жылы Қытайдан Қазақстанға 3000 жүк көлігі өткен болса, Қытай кедендегілердің мәліметі басқаша. Олар осы жылы 36000 жүк көлігі өткендігін айтады. Фирма бұл қарама-қайшылықтардың тамыры көлеңкелі сауда айналымына барып тіреледі деп түйіндейді. Бұны логистикалық орталықта үкімет тарапынан қысым жасалуынан сескеніп, аты-жөнін жарияламауды өтінген қазақстандық кәсіпкерлер растап отыр. Оның айтуынша, Ресей Қазақстанға бірде-бір жүк көлігінің контрабандалық жолмен енуіне жол бермейді, себебі Қазақстанға кірген контрабандалық жүктер Ресейге де өтіп кете алады. Ресейліктердің талабын түсінуге болады деген Eurasia View, егер барлығы жоғарыдағыдай орындалса, Қорғас бекеті арқылы шекарадан өтетін тауардың 80% Ресейге тиесілі болады деген уәж айтады. Осыған орай, Ресей жағы қазір кеденнен өз үлесіне тиетін кірістің дұрыс алынатындығына көз жеткізу үшін Қорғас бекетіне тіпті өзінің шекаралық бақылау өкілдерін орналастыруға күш салып жатыр. Кедендік одақтың Мәскеудегі штаб-пәтерінің баспасөз қызметкері Александр Корсунов та бірлескен шекара күштерін құру жөніндегі мәселенің кедендік одақ өкілдерінің ақпан айының аяғына жоспарланған кездесуінде басты тақырып болатындығын жеткізеді. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі кедендік одақты пайдаланып, мемлекеттің өндірістік секторын дамыту мақсатында Қорғас бекетінде 6000 гектарлық аумақты қамтитын арнайы экономикалық аймақ құрды. Бұл халықаралық компаниялардың зауыттары өндірген, бірақ Қазақстанда жасалған деген тапсырмасы бар тауарларды Ресей мен Беларусьқа кедендік төлемсіз жөнелтуді көздейді. Жалпы шілденің бірінен бастап шекарада екі апта бойы сарыла тұсатын кезек сап тыйылмақ, бұдан әрі қорытындылайды Eurasia View өзінің мақаласын. Бірақ Қорғас бекетін одан әрі Алматымен жалғастыратын құны 1 миллиард долларға есептелген ақылы 4 қатарлы жолдың құрылысы әлі басталған жоқ және қашан басталатыны да белгісіз деп тұжырымдайды автор. Қымбаттағайын, бұл Қазақстанға қатысты шетелдік баспасөзде жарияланып жатқан бір мақалаға шолу болатынды енді Азаттық радиосында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды.